Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no jaunās derības mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijas, kā to pierakstīja svētais Matejs 2. Nodaļā, sākot no 19. Līdz 23. Pantam. Kad Hērods bija miris, redzi tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēlas zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un Jāzeps celās un ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Izraēlas zemē. Bet kad viņš dzirdēja, ka Jūdejā valdīja Arhelaus sava tēva Heroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās. Un turp nonācis viņš apmetās pilsētā vārdā Nācarete, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacīja, viņu sauks par Nācarieti. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, mēs šodien pateicamies Tev, ka mēs varam turpināt nedaudz ieskatīties tajos notikumos pēc Ziemassvētkiem, kā mūsu kungs, kurš nāca pasaulē caur saviem audžu vecākiem, kā viņš, kungs, pildīja to lielo mums visiem noslēpumai no pestīšanas darbu. Un cik liels ir cilvēks un vērtīgs debes Tēvs tavās acīs, ka viss tas tiek darīts mūsu dēļ. Tādēļ esmu pats tu mūsu vidū un palīdzi. Palīdzi ar vienu no jaunas sadzirdēt, cik tas ir nozīmīgi. Vienmēr to no jauna dzirdēt, uzklausīt, pieņemt un atzīt. To lūdzamies Kristu tavā vārdā. Amen. Sēdieties. Mīļie, ir iesācies jauns gads, un kā vienmēr jauns gads ar jauniem plāniem, un arī mūsu evaņģēlija teksts runā tieši par to, ka šai svētajai ģimenei nācās kādus jaunus plānus īstenot savā dzīvē, un paskatīsimies uz to, kā tas viss izskatās un kā tas kaut kādā mērā ietekmē mūs šajā pasaulē. Cēlonis, kādēļ mēs vispār esam šeit, ir Dieva žēlastība. To, ka šī pasaule saņem šo milzīgo apžēlošanu, kura laikā cilvēks tiks informēts, kāpēc viņš ir apžēlots. Kāpēc vispār tā žēlastība ir nepieciešama? Tas soli pa solītim tiks mums pateikts un atklāts. Tas ir viens. Otrs. Mērķis. Kas ir mērķis? Žēlastības uzdevums un mērķis ir, lai mēs saprastu tās briesmīgās robežas, kas ir noliktas cilvēkam. Vai ne? Tās ir mūsu dzīves robežas, kur galā ir nāve. Un tā ir traģēdija, tā ir ļoti liela katastrofa patiesībā. Dievs to nav gribējis. Un viņš šajā žēlastības laikā pastāstīs, kā no šīs traģēdijas tikt ārā. Nu, teoloģiski tas saucās pestīšana. Lielā atbrīvošanas ideja ir iestādāta tajā žēlastības laikā. Trešā lieta. Mana un tava dzīve. Tas ir viens milzīgs noslēpums dzīvot. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu un es, mēs neko nezinām par to, kas būs rīt. Jā, mēs varam secināt to, kas notiek tagad, šī brīdī, Bet mēs neko nezinām, kas būs rīt, kas būs tālāk, kas ar mums notiks, kas ar katru no mums notiks, mēs to nezinām. Tas nozīmē, ka tas ir viens ļoti, ļoti liels noslēpums. Tava dzīve ir noslēpums. Un tagad tā skaistākā lieta. Tu šo noslēpumu vari padarīt par skaistu atklāsmi. Ja? Vai tu šo noslēpumu vari padarīt par vienu traģēdiju, papildus tam visam. Kas jau tāpat notiek pasaulē. Kurš ir tavs ceļš? Skaidrs, ka atnākot uz šeien, mēs savu lēmumu esam izdarījuši, mēs izdarījuši savu nopietno, tā sakot, lēmumu, un mēs to gribam parādīt. To, ka mūsu dzīve ir noslēpums, atklājas tajā, ka Kristus ir laika, proti, ja, tā laika, kas ir cilvēkam dots, tas mazais nogrieznis, viņš ir kungs pār šo laiku. Viņš ir noteicējis pār šo noslēpumaino dzīvi, ko mēs dzīvojam. Viņš nosaka visas detaļas, kas notiek mūsu dzīvēs. Un katram cilvēkam tiek piešķirts tik daudz laika virs zemes, cik viņš šeit varēs pavadīt, un tas būs atkarīgs no sirds stāvokļa. Esmu pētījis šo jautājumu, mēģinājis saprast, kā tas faktiski iet kopā. Un ja mēs izdarītu tādu teoloģisku analīzi, tad mēs būtu ļoti pārsteigti, ka Bībele ļoti daudz runā par cilvēka sirds saturu un stāvokli, kādā šī sirds atrodas. Un vienu šādu rakstuvietu es jums vēlos nolasīt, tā ir atrodama vecajā derībā, paklausamies, kā skan. Dievs īpatnēji ir izveidojis visu cilvēku sirdis un vēro visus viņu darbus. Redzi, tā kunga acs neatlaidīgi vēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņa žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņu dzīvus. Tātad mēs dzirdam ļoti skaidru vēstījumu, nepārprotamu vēstījumu, un no tā ir skaidrs, ka mēs nevaram pievilt Dievu, mēs nevaram nekādā veidā viņu piemānīt. Tātad tas, kas mūsu dzīvo iekšā, mēs zinām tikai paši. Un vēl skaidrāk par to, kas mūsu dzīvo iekšēji, zin Dievs, zin mūsu radītājs. Un kā jau sākumā sacīju, ka mēs stāvam atkal vien lielu noslēpumu priekšā. Ja? Mēs nezinām, kā tā dzīve izvērtīsies šogad un ko mēs gribētu. Nu, ko mēs gribētu, es domāju, ka pa lielam mums visiem ir skaidrs, ko mēs gribētu. Mēs gribētu drošu, veiksmīgu dzīvi, bet vai tāda būs? Nezinu. Tādēļ mums ir vajadzīgi recepti. Mums no šeienas aizējot jāieliek ir kaut kas kabatā. Ja? Kaut ko līdzi jāpaņem. No šīs dienas jau pretējā gadījumā mēs būtu izliekojuši velti šo laiku, ko mēs te esam atnākuši. Un tādēļ ne jau par velti, miļie, ne jau par velti, mums kā tāds labs piemērs ir iedot vienu ģimeni. Nu, tad sašaudinam to cilvēku loku, ja? Arī mums katram ir savu ģimeni, mums arī kaut kādu plānu pareizi. Un arī mums ir noteikti subordinācija, kurš par ko ģimene atbild. Pareizi es runāju. Nu, bija vēl mums domāts, vai ne? Un kā šī subordinācija ir attiecīgi jāievēr. Šie uzdevumi katram ģimenē ir tātad uzlikti, ja? Un tādēļ mēs sastopam šo ģimeni. Stāsts ir par to, cik gatavs cilvēks ir dzirdēt Dievu, cik gatavs viņš ir paklausīt viņam. Un tad ir divi veidi, kā Dievs uzrunā cilvēku. Divi veidi, ja? Viens ir nomodā, tas ir tādi, kā mēs šobrīd esam. Un otrs ir veids, Pasakiet man priekšā. Sapnī, jūs dzirdējāt šodien, uzmanīgi esat klausījušies, ļoti jauki. Tātad sapnī, divas iespējas. Mēs mēģināsim arī dabu šīs iespējas izanalizēt, ko tas īsti mums dod un ko to darīt. Ņemsim pirmo nomodu stāvokli, proti mēs esam nomodu cilvēki, tātad mēs saprotam, kādā stāvoklī mēs esam. Un pie šādas saprātīgas cilvēka situācijas Dievs uzrunā cilvēku. Dievs runā uz viņu. Un cik cilvēks ir gatavs paklausīt ar savu prāta instrumentu, ar savu cilvēcisko spēju uzklausīt Dievam. Cik viņš ir gatavs. Un kā mēs to dzirdam, kā tas ir atrodams gan šajos Bībeles stāstos, gan tas ir dzīvē nepārtraukt redzams, ka tas procents ir ļoti, ļoti, ļoti mazs. Ļoti mazs procents, kur ir gatavi dzirdēt. Un tad tam nākošais nāk līdz tā, tas, ka cik daudz patiesībā ciešanu, sarežģījumu no tā ceļas. Par to jau reti kādi cilvēki domā tā. Viņi visu šo dzīvi iztulko savādāk, un viņi skaidro savas ciešanas, lai attaisnotu uz sevi, un lai nostādītu sevi maksimāli tādā labā gaismā. Nu, tādi mēs visi esam. Ja mēs negribam klausīt Dievam, un ja dzīvē nekā neiet, tad man ir 50 iemesli, kāpēc tā nav. Un noteikti tie 50 iemesli visi ir ārpus manis. Vai ne? Lielākā daļa no mums tādi esam. Diemžēl tikai maz skaits cilvēku ir tādi, kuriem ir pukstoša sirds, un tā ir ļoti jūtīga sirds. Un šāda sirds ir tāda, kurai Dievs tiek klāt. Dievam nav jāielaužas šajā cilvēkā caur smagiem notikumiem, bet viņi dzird kaut kādā mērā ļoti viegli uztver šīs lietas. Tad ir vēl viena kategorija cilvēku, kuriem Dievs tiek klāt caur lieliem dzīves notikumiem, caur sāpīgām norisēm. Tad kādā brīdī tie cilvēki vairāk nevar izturēt, un viņi atverās Dievā, tad viņi kļūst pieejami. Un tad ir trešā kategorija cilvēki, kuri guļ uz nāves gultas, kuri viss jau ir beidzies, un tad viņi vairāk nekas cits neatliek kā padoties, jo nav jau nekāda iespēja citu. Kur ir mūsu iespēja? Es domāju, ka mēs gribētu būt tajā pirmajā kategorijā. Ka mēs dzirdam, un ka mēs atsaucamies, un ka mēs tādā veidā ļaujam Dievam veidot mūsu nākotni par gana veiksmīgu stāstu, par pietiekam veiksmīgu un izdevušamies dzīves ceļu. Par otru iespēju, proti par to, ko nozīmē miegā, jeb kādā veidā Dievs uzrunā cilvēku naktī, miegā. Es nezinu, kā ir jums. Es nezinu, pie kuras cilvēka kategorijas es piederu tu tajā nomodas stāvoklī, bet esmu vērojis sevi mazliet citā izaugsmes virzienā. Un, proti, es nezinu, kā iet jums, bet man jāatzīst tas, ka sevi vērojot no malas. Es esmu iemācījies saprast savus sapņus. Un es esmu atklājis to, ka naktī sapnī Dievs ļoti spēcīgi runā uz cilvēku. Un es teikšu tā, kad šie stāsti, kad mēs dzirdam evaņģēlijos, man nāk prātā nu, kaut ko tāda līdzība. Ja? Jāzeps naktī guļ, viņš vakarā ir devies pie miera, viņš naktī guļ un pēkšķi naktī viņš redz sapni. Dievs uz viņu runā. Un viņš saka šim vīram, tēvam, klausies, ņem savu ģimeni, dēlu, sievu un bēdz, ja dodies uz savu dzimteni. Un no rīta šis vīrs pamostās un domā, ko viņš naktī dzirdējis, ko viņš naktī redzējis. Jums nav bijusi tāda situācija. Jums nav bijusi tāda situācija, ka tu no rīta pamodies un domā, bet pagaidi, ko man pateica šajā naktī? Un ko man ar to darīt? Un es esmu sācis mācīties, ka Dievs lielas lietas runā uz maniem naktī. Un tas man palīdz kaut kādā mērā saprast dzīvi, saprast rīcību, kā man vajadzētu rīkoties tajā brīdī. Esiet ļoti vērīgi uz to. Skatieties, kas īstenībā notiek un ko Dievs grib pateikt un kādā veidā. Es jau nezinu, kā viņš tur runāja tajā sapnī, vai Dievs tur bija. Kādā veidā tas notika, es nezinu. Tas nav mums dots, vai ne? Tur nav izstāstīts detaļās. Bet zināt, kas man fascinē? Man fascinē tas, ka šis vīrs pieceļās no rīta un viņš dodās, viņš paklaus un viņš dodās ceļā. Un, ja mēs paskatāmies uz Jāzepu, kas viņš ir par cilvēku, viņš nāk no Dāvida cilts. Ja vēl mēs dziļāk paskatāmies, papētam, tad viņš nāk no 12 ebreju ciltīm un viņš pārstāv Jūdas cilti. Ejam vēl dziļāk. Tad mēs satiekam vienu notikumu un es jums stipri ieteiktu izlasīt šo notikumu, jo tas ir ļoti īpatnējs notikums, tas patiesībā, kad lasu šo tekstu, tad tur ir daudz ko domāt. Proti, Izraels Jēkabs dod svētību saviem 12 dēliem. Tātad Jēkabs guļ uz nāves guldas, un viņš sasauc visus 12 dēlus. Visi 12 dēli sasēžās ar viņa guldu, un viņš katram uzliek rokas uz viņu galvas, un svēt ar īpašiem vārdiem pirms savas nāves. Un izlasiet šo tekstu. Tas nav vienaldzīgs teksts. Viņš ir ļoti dziļš, ļoti paņemošs teksts, kas uzrunā ļoti spēcīgi personīgi mani. Un es zinu, ka daudzi, ar kuriem es esmu runājis par šiem tekstiem, viņi ļoti izcili teksti. Un ka Jūda saņem tādu tēva svētību, tā ir neiedomājamas mīlestības svētība. Un tajā pašā laikā Jūda nav izteiksmīgākais no dēliem. Viņš ir tāds diezgan tāds pelēks cilvēks, nu, mēs teikt, no malas. Ja? Mēs tagad satikt vai nekādā ģimenē, kur ir vairāki bērni, mēs teikt, nu tas nu gādīja viens cilvēks vai sieva. Ja? Nu, tam ir tur, viņš ir vienmēr redzams, viņš ir vienmēr tāds, vai ne? Un tad tur vēl viens ir tur ģimenē, varbūt kāds. Nu tas tur tāds, mēs par viņu tur neko vispār nevaram labi pateikt. Nu tāds, nu, ziniet, nekas no viņa tur nav, ja? mēs dodam tādu, varbūt, vērtējumu. Nu tāds ir Jūda, apmēram. Pēc tiem Bībeles aprakstiem. Bet tēvs viņam dod tādu svētību. Jūs zinat, Bībela vienmēr mūs pārsteidz ar to, ka cilvēki mēs nevaram vērtēt no ārpuses. Mums jau patīk reizēm vērtēt no ārpuses, vai ne? Bet tas, kas iekšā ir. Mēs atkal atgriežamies pie tā mazā jautājuma par cirds stāvokli, vai ne? Un katrā no mums pukst cirds. Un kāda viņa ir. Un došiem, ka tēvs redzot savus dēlus, kaut ko saman, vai ne? tā varētu būt. Redziet, mīļie, te ir viens cilvēks, kuram tā ir viena līnija, kas iet cauri. Jūs saprotiet, tā ir viena līnija, kas iet cauri visai Bībelei. Proti no Jūdas cilts, Dāvida sakne. Jēzus ir atvase visam tam, tai lielajai līnijai. Un Jēzus ienākot šī pasaulē, viņš ir kā tas sirds prototips. Tas pilnīgākais formāts. Nu, kādu mēs varētu iedomāties, vai ne? Kādam vajadzētu būt cilvēkam, ir Jēzus. Un atgriežoties pie šīs svētās ģimenes, mēs redzam, ka Jāzeps ir aužu tēvs Jēzum. Un viņš uzņemas lielu atbildību, viņš paklausa Dievam, un viņš saprot, ka viņam nav divreiz jāsaka, viņam Dievs pasaka, un viņš uzreiz rīkojas. Viņš izdara to, ko Dievs vēlas no viņa. Un saliekot kopā šo skaisto notikumu, es redzu vienu izcilu epizodu. Dievs saka sapnī Jāzepam, izej no Ēģiptes zemes, dodies uz Izraēlu. Uz kurien? Tā ir vesela valsts. Uz kurien jāiet? Tev jāizdomā, uz kurien tu iesi. Tava vieta, kur jādzīvo, ir Bētleme. Tur dzīvo Jēzus. Un tajā pašā laikā Jāzeps, izanalizējot situāciju, redz, ka tas ir bīstam, tad viņš pieņem savu cilvēcisko lēmumu un viņš dodās uz Nāceretes pilsētu. Tas ir Ziemeļa Izraēlā. Viņš dodās uz turieni. Un tur vēlāk mazais Jēzus uzauga. Man patīk, ka Dievs lieto mūsu cilvēkus. Ja mēs viņam uzticamies, tad mēs varam savu nākotni, kāda mums ir dota, šī noslēpumainā nākotne. Mēs viņam varam padarīt pat tāda veida dzīvi. Un to liek mums, šo recepti mums ieliek rokās Bībele, ka to var izvairīties no liekām ciešanām. Noliekām sapi, noliekām pārestībām, noliekām traumām, un tu vari nonākt tajā galam mērķī, ko saucam par Dieva svētību. Mēs varam apklāt savu rītdienu, savu nākotni, paklausībā Dievam ar Dievišķu svētību. Par eņģeļu. Mēs neko neesam runājuši par eņģeļiem. Nu, kas tie tādi? Nu, kas tie tādi par eņģeļiem, kurus mēs nekad neesam redzējuši? Šos spārnotos radījumus. Bet jūs zināt, īsti eņģeļi mums nav ar spārniem. Viņi bieži vien ir bez spārniem. Un nereti Bībele parāda, ka tie ir kādi spoži cilvēki, gaišās baltās drānās. Nu jā, nu tā mēs iztēlotos eņģeļus, mēs to atpazīt. Jā, nu šis noteikti ir eņģelis, jā. Visnotaļ, pēc tāda izskatās, jā. Bet ja viņš nemaz nav tāds, ja viņš nav baltās drānās, un ja viņam nav spārnu, un viņš ir tāds parasts cilvēks, mums nemaz neliktos, ka viņš ir eņģelis, vai ne? Nu, nemaz nekas to līdzīgs nebūtu eņģeļiem. Bet, ka izrādās dzīve ir pārsteidzošāka, ne visi eņģeļi spārnaini un baltās dēbēs. Izrādās, viņi varētu būt arī tādās krāsainās dēbēs, pelēkās dēbēs, neizteiksmīgās dēbēs. Viņi varētu būt līdzīgi mums. Redziet, pilnīgi visus eņģeļus raksturo. Viens fakts. Tie eņģeļi, kas ir gatavi paklausīt Dievam, tie kalpo arī cilvēkiem. Un bieži vien mēs redzam, ka eņģeļa ierašanās, eņģeļa atnākšana vienmēr ir viens mērķis. Domājiet. Kāds var būt mērķis? Pievest cilvēku tuvāk Dievam. Īstais eņģeļa uzdevums ir pievest cilvēku tuvāk Dievam. Un paskatieties savā dzīvē. Un jūs ievērosiet divu kategoriju cilvēkus. Ka ir kādi, kas pieved tuvāk Dievam, un kādi, kas aiziet no Dieva prom. Un es domāju, ka te nav grūti atšifrēt, kur ir eņģeļi. Varbūt tepat mūsu vidū. Ne uz mācītāju jāskatās. Es nu galīgi pēc tādu neizskatos. Nevajag sajaukt lietas. Uz pārāk augstu gribat trāpīt. Paskatīties mazliet zemāk. Un jūs dzīvē ievērosiet, ka jums apkārt ir ļoti interesanti radījumi. Jā, viņi izskatās cilvēki. Bet patiesībā viņu loma jūs dzīvēs ir daudz lielāka. Daudz izcilāka, nekā jums var būt šķiet. Tāpēc, ko es gribu sacīt, ka Dievs... Es domāju, ka viņa lielais mērķis nav satikt cilvēku naktī un sapnī. Viņa lielais mērķis ir satikt mūsu nomodas stāvoklī. Man, piemēram, ir jautājums, vai Jēzus kādreiz savā dzīvē redzēja sapņus. Labs jautājums, vai ne? Vai viņš redzēja kādreiz sapņus? Es nezinu. Bet es viņam kādreiz patrasīšu to, viņš redzēja vai ne? Bet es tā domāju, ka kā jums šķiet? Vai viņam bija vajadzīgi sapņi? Visa redemptīvā vēsture, jeb šis svešvārds, kas jūs ausīs skan neko nenozīmīgs, nenozīmējošs, ir svētās izcilās vēstures, pamat jēga un pamat uzdevums, ka proti Jēzus ienākot šajā pasaulē, viņš skaidri un apzināti paklausa Dievam, un pat ne Dievam, viņš klausa, un viņš beigās atzīst, ka šī Dieva paklausības ķēdītes galā stāv, ārkārtīgi tūs, tevi mīloši. Tēvs, pateikt šo vārdu, ka Dievs ir mans tēvs, un paklausīt viņam ticībā, nevis uz likuma pamata, vai aiz baiļu pamata, vai aiz tā, ka tevi ir tūkstoši vajadzība no viņa. Nē. Bet aiz mīlestības pamata. Mīlestības pamata. Un tāpēc es gribu apstāties pie tā paša pēdējā lieluma šajā pasaulē. Un uzdrošinos teikt, ka Jēzus nekad nav sapņojis. Ja viņš ir vienmēr bijis šajā mīlestības fāzē. Nepārtraukti. Absolūti visu laiku. Un viņš ir bijis tas, kurš ir vienlaikus bijis cilvēks un vienlaikus Dievs. Kurš nepārtrauktā nomodā valda un vada šo pasauli, kur viņš ir radījis. un kurā viņš ir devis iespēju būt mums. Un kāds tu vari būt cilvēks? Proti, kā tu vari veidot savu cilvēcību, ja būt paraugs cilvēcībai? Tad Jēzus saka, es jums iedošu vienu recepti. Es jums iedošu vienu uzrakstītu vēstuli. Lasiet to, un jūs uzzināsiet, kāds es esmu. Un tad, kad jūs būsiet par mani uzzinājuši visu, kad jūs visi būsiet noskaidrojuši, tad jūs beigās sapratīsiet. Viss, kas ar mums šajā pasaulē jānotiek nomodā un mīlošā atbildē uz to, kas ir mūs radījis. Tas ir visas mūsu dzīves saturs un pamats. Un to es gribētu, iesākot šo jauno gadu, ar to no jauna bruģēt mūsu dzīves ceļu. Tieši tam ir paredzēts laiks mūsu kalendāros. Ik reiz, kad tu pāršķir lapu savā kalendārā vai mēnešo lapu, atceries, ka katra nākamā mēneša uzdevums un jēga palikt nomodā un mīlestībā uz savu radītāju. Āmeni.